objektív.
Tervis, tead Objektiivi raadiosaate kuulajad nii Pereraadios kui ka Objektiivi portaali vahendusel. Täna oleme Objektiivi raadiosaates Jüri Kotšineviga, kes on ajaloolane literaati ja Eesti Akadeemilise sõjaajaloo seltsi juhatuse esimees. Tere Jüri!
Tere Markus, tere kuulajad!
Tõepoolest, siin oleme ja räägime ajaloost ja räägime loomulikult viimastest raamatutest, millega Jüri Kotšinev on lagedale tulnud. Neid raamatuid, mida me vahepeal siin raadios pole, millest me raadios pole rääkinud, neid on päris palju. Aga päris viimaseid, kui me vaatame, siis oled kirjutanud esiteks mongolitest ja seda loomulikult Venemaa ajaloo kontekstis ka. Venemaa ajaloo kontekstis oled sa mongolitest kirjutanud erinevates peatükkides, mis on olnud sinu raamatutes väljas, aga teine teema on Liivi sõda ja Ivan Julma elule järgnev periood Venemaal, mida siis segaduste ajana ka tuntakse. Võibolla alustame alguses nendest mongolitest ja jõuame välja üleüldse Liivi sõjani ja Ivan Julma järgse perioodini, aga enne veel tahaksin ma küsida seda, et kuidas läheb Eesti akadeemilisel sõjaajalu seltsil, et said hiljuti selle juhatuse esimeheks?
Võt, see on küsimus, mida ma ei oodanud. See on väga hea, kui mind üllatatakse küsimustega, mida ma ei oodanud. Aga Eesti Akadeemiline sõjaajaloo selts, kui võtta nüüd küsimuste laekumise järjekorras vastata, tähendab, siis ta loodi 1988, siis kui kõike need seltse loodi. Ja noh, üsna varakult perestroika juba käis, eks ju 85. ja 88. aasta, see oli soe aeg, kevad või suvi isegi, kus olid väga paljud Eesti ajaloolased hakanud Eesti ajalugu lahti rääkima, hakkasid ilmuma reprint välja annetana omaaegsed, no näiteks Karl Partsi mälestused soomusrongidest ja Looritsa ja Uluotsa ja teosed ja loomulikult kõik see aktiivsem tollal suhteliselt noored, aga juba loomeküpses vanuses olevad no, Eesti tegev ajaloolased, nagu Hannes Valter näiteks, kes töötas ajaloo instituudis, eks ju, ja uuris vabadus seda nõukogude aja tingimustes loomulikult siis kodus ja kattekilbi ja nagu pääsesid nagu vasikat kevadel, noh, heas mõttes muidugi, ja see väike eellugu ajaloo seltsi tekkele oli Kodulinna maja, Tallinna esimese keskkooli tollase hoovis, mille ma lõpetasin. Ta oli siis Kodulinna maja, Tiina Mägi, eks ju, ja seal Hannes Valter, ilmselt juba siis Kodulinna nii-öelda sõprade või klubi, ega neid avalike ruume kasutada ju ka ei saanud igal pool, Tombi klubisse ei lastud sellise loenguga, Hannes rääkis siis Eesti lähiajalost ja seda loengut läksid vaatama kaks minu head tuttavat, Matti Juun, Eesti sõjaajaloo Grand Old Man, ja Tiit Noormets, tollane tegev filmi, kui ma eksida töötas siis Eesti filmi arhiivis, läksid kuulama, et huvitav, mida see Hannes Valter siis ka räägib. No tollal ei olnud veel sellist üldtuntust. Teati vist, et David Seevio on seal ajaloo instituudis tööl ja teati, et Rein Helme oli vist konservatooriumis ühiskonna teaduste kateedris ja teati ka Hannes Valterit kui Eesti ajaloo instituudi teadurit. Ja mehed läksid vaatama ja pärast arutasid seda asja, et neile meeldis see Hannese ettekanne. Ja siis koha peal otsustatigi, et nüüd on õige aeg, see oli vist Matti Juuna idee, kui me eksid. No või kollektiivne niuk, et tuleb luua Eesti Akadeemilise ajaloo, nii ta loodud sai. Ja sellest on nii vähe juttu olnud, et hea ära märkida. Aga siis 2004. aastaks, kui ma tekkisin pildile ja hakkasin Valteriga suhtlema, see oli väga lihtne Siri Endri kirjastuses, oli Hannes Valteril ilmunud nii mõnigi raamat. Ja ta hakkas saama 50 noh, me räägime praegu juba nii 15 aastat tagasi, on sündmustest. Ma tutvusin Annesega ja Leho Lõhmusega ja kes ja selleks ajaks olid juba Eesti sõjamuuseumi selline raudvara. Kui ma ei eksi, oli Leho siis teadusdirektor ja Hannes oli peadirektor ja võt sealt hakkas arnema see suhtlemine nendega, aga vahepeal oli Eesti Akademiline Sõjaloselts varjusurma jõudnud, sest Hannes reorganiseeris sõjaloseltsi tolleks ajaks ja tegi sõjalo toimkonna, kuhu kuulusid peale tema veel siis Leho Lõhmus ja Peep Pillak. Arhivarja, kuna noh, see toimkond oli nagu tegusam ja kiirem ja sõjaloseltsi ülesanded olid tuleks ajaks nagu täidetud Hannese arust ja võt siis Hannes suri ära üsna pea peale 50 saamiseks ja ma vaatasin, et sõjaloseltsi pole ja siis mõtlesin, et ei kõlba, et ühes sellises riigis nagu Eesti pole sõjaloseltsi siiski tegusna ja pöördusin Aart Nõmme poole, kes tollal oli siis tudengales ja Mati Jõuna poole ja tegime selle taas algatus toimkonna ja see päädis siis 2004. Aasta sügisega, kus Mati Jõuna Pääskülas või Hiiul kuidas keegi seda nimetab. Olevi tänaval see selts taas asutati. Ja läks aega, mis läks, aga nüüd juhtus nii, et ma sain valitud ja selle aastases selle põhimõtteliselt enda poolt taas asutatud seltsi esimeheks. Aga muidugi ma paraleelselt tegutsesin seal seltsis juhatuses ju 2004. Kogu aeg, aga no põhirõhk, võt seltsis on ju nii, et kes mille välja mõtleb see karistuseks, peab selle ise ära tegema, aga iga seltsimees, nagu öeldakse, tegeles ikkagi oma uurimisvaldkonnaga ja võt selleks ajaks mul oli ilmunud juba 17 raamatut, millest kaks viimast on sinu laual, eks ju, ja selle kohta jällegi selle samas Laidoneri muuseumis oli mu esimene avalik näitus kahe keisri kaardivegis, oli siis miniplastika ja selle põhjalt tuli tänaseks jällegi meie hulgast lahkund Kärt Jänes Kapp, Andres Kappi abikaasa, kes on ka mu vana hea kamraad ja võitluskaaslane Kappide suguusest. Ja võt, nagu need ammasratad haagivad, üks asi tuleneb teisest ja Kärt tegi seal horisondile, kus ta oli loo ja ülevaate sellest miniplastika näitusest ja siis ütles, et aga ma töötan ka Koolibri kirjastuses toimetajana. Horisondis oli ta peatoimetaja, Koolibris oli ta ajalutoimetaja, et ega sul ei ole juhuslikult mingit käsikirja, nagu nii sa midagi kirjutada. Mul oli parasjagu valmis kahepeese kotka tiivaal raamat ja nii ta siis ilmus 2006 kirjastuses Koolibri, ligi 400 lehekülge, see on siis kogu Venema ajalugu alates seal 7-8 sajand, no isegi natuke varem, eks ju, kuni 18. Aasta ilmine sajand, eks ju. Ja võt sealt hakkas, võt see kirjutamine nagu veerema, nagu lumepall, ei saa ju pidama, sest kui sa kirjutad ühes raamatus oma kadunud ajaloolise koduma, noh, siis on neid momente, mis vääriksid eraldi nagu prožektori alla panemist niivõrd palju, et need sõlm küsimused. Ja võt sealt olen ma jõudnud nii kaugele, et praeguseks on ilmunud siis ja 16. raamat Mongolid ja 17. raamat Segaduste aeg, mille idee ütles mulle jällegi 3 aastat, kes peale Tiit Noormets kirjutas, et see on nii huvitav aegvene, on küll ja tõesti on. Ja siis, kui ta nüüd ilmund on juba kuuke poolteist, siis ma panin tähele just nimelt see liivisajast segaduste aeg, kui tänapäevane ja no, kui tuua üles praegu Eesti seda sisepoliitilist ega välispoliitilist, see, no paraleelid on täiesti olemas, suured muutused ja aga mis puudutab nüüd mongolite raamatud, ta ei ole mitte vene keskne teema, mongolid ja venema, ta on ikkagi mongolite sõjave ja sõjanduse ülesehitus, seal nagu noh, ma aksenteerin selle peale, see väike tasku raamat, et saada see know-how, sest noh, inimesed mõtlevad, et noh, kõik on teada, eks ju, aga eriti teada ei ole ja need teadmised, mis jälle Janni Tšingishanil ja Vatukhanil põhinevad, nad on küllaltki pinnapealsed, on nagu spiker lugejale, tasku spiker või selle õpilasele, üliõpilasele võtta riiulist ja vaadata täpselt, mis sellepärast on sellise spetsiifilise mooduli sees ja ta venekeskne, tähendab, vene ajalooga ta muidugi hakkub, aga see on jälle delikaatne teema, millest ma raamatus ei kirjutanud, aga siin ma mainin hästi kiiresti ära, et Tšingisiidide impeerium, eks ju, ja kuldhord, eks ju, Tšutsi ulus, eks ju, Tšutsi pärusma, ja Tšutsi poeg siis Vatukhan, Tšingishani poja poeg, eks ju, kes vallutas ära osa Venemad välja arvatud loode Venema ja jõudis ka Ungarisse ja Poolasse ja siis suurhordi pealinnas Karakorumis toimus siis jälle järjekordne võimu vaakum ja siis ta kiirustas tagasi, jättes Euroopa sõjakäigu, nagu üldse viimase mere pole katki. Ja siis ta tee peal mõttes puhkas natuke volgaäärsetes stepides ja mõttes, et kui ma nüüd tagasi lähen, siis kõik mu lõpmatud tädid ja vanatädid ja vanaonud peavad seda ju tavaliselt õnnestunud sõjakäiguks. Nad ei pea nüüd suureks valutajaks, mis vana isa oli. Nii, okei. Ja jäigi volgaäärde ja asutas oma uue pealinna Batu-Sarai, eks ju. Hiljem Börkesareiks ümber nimetati, aga Kurdhord, no, sellest kujunab välja Kurdhord, mis on vahepeal Venema valutanud ja kuni siis 14. sajandi lõpuni 15. sajandini hakkab nagu see absorbeeruma Venemal, aga see ei ole ju Tšingisiidide impeerium. Tšutsi ei olnud Tšingise poeg, aga Batu oli Tšutsi poeg küll, aga Tšutsiga juhtus selline asja, et ta sündis ju olles, ema oli ju vangis. Ja Tšingise suhtumine oma poega, vanemasse poega, Tšutsisse oli ju selgelt läbinähtav, ta ei pidanud teda oma poegast. Ta tunnistas muidugi, et ta kuulub perekonda ja lõppkokkuvõtte selle pojal oli see probleem, et isa ei lase talle sõjakeike oma pead korraldada ja selline tohutu ambitsioonikus. Ja, aga sõnakuulmatusest tal ju selgelt murti isa poolt. Nii et see Tšingisiidide impeerium, see, mis puudutab nüüd Kuldhordi, see on väga suure küsimärgi jälle. Ja see pole selline muinasjut või kuulujut, et Paul esimene vahetati ära ühe Eesti pesupesi ja poja vastu, et Paul on Eesti poiss, eks? Või nagu siin rüürikute uurijad Venemal Katariina teise soovil, et tõmmata maha Skandinaavia jälg Venemal väitsid, et no ega see rüürik oli ju tegelikult no, Soome uurilane. Võt Eesti mees. No võt need on legendid. Siis nagu Batukhani päritolu, noh, Tšingisiididega, aga jällegi noh, ilu on vaataja silmades ja teda peetakse. Tšingisiidide impeerium muidugi Hiina ja aga võt just, mis nüüd puudutab Venemad konkreetselt Kuldhordi, Mongol muidugi ja loomulikult Mongol, aga kas Tšingisiid, aga noh, need ei ole küsimused, mis on olulised praegu, eks? Praegu on oluline see, et valgustada seda epohi ja valgustada seda omaaegset esteetikat, kuidas üldse muuses kujunes kaasaegne Venemast. Väga paljud räägivad, et see on Bütsantsi traditsioonide järeltulija, ta on riigiehituselt ikkagi koopia Mongoli khaani riikidest. Väris poliitiliselt nii mõnelgi määral muidugi võeti üle nii-öelda see Kreeka diplomaatia ja Bütsantsi diplomaatia, aga vanasti ma mäletan oma koolipõlvest ja õpinguaastatest kõrgkoolis seda, et Venemad peeti ja peetakse ida ja lääne sulamiks, tegelikult ta seda ei ole, ta on peale kõige muu ka veel põhja ja lõuna sulam. Ja see on väga lihtne tõestada, sest et Rüürik minu arust mitte Norra, vaid just Rootsi ruuside hõimu väepealik tuli, no tuli ta Rootsist või Norrast, nad ise vaidlevad siia maani monumendid Rüürikule on nii Norras kui Rootsis, aga Skandinaav oli ta igal juhul. Variaak, Skandinaav, Viking, Norman, no see on eri nimetused, heal lapsel mitu nime. Ja see on nagu põhjajälg Venemal. See on siis linnade ehitus, Rüürikud, puhtad, kõik mene, linnad. Rüüriku järel tuli ja sõjandus, ornamentika, isegi peaaegu panteon, mis vana slaavi panteoni kõrvale tõrjus, see on põhjala, see on Skandinaavia. Nüüd lõunast tuleb siis Kreeka õigeusk, Bütsants, mida no, õpetatud meeste järgi ikka nimetati Kreeka usuks, väga palju teoloogi ja usumehi olid kreeklased, see on siis lõuna mõju. Nüüd tuleb siis 13. sajand ida mõju, ehk Batukhani edukas sõjakeik, mis Venema allutab peaaegu 3 sajandiks Kuldhordi alla. Ja loomulikult lääne mõjud, mis algasid kaugelt enne Peetrit. Noh, mu järgmine raamat on Rüürikud. Ja see on kõik see ära näidatud, kuidas pürgiti lääne poole, kuidas pürgiti ikkagi tsiviliseeritud oikumeene koostisosaks saada. Peeter lihtsalt tegi selle resoluutselt ja talle oma sellise otsustavusega teoks. Nii et me näeme, et siin on kõik ilmakaared esindatud. Nii. Ja rääkides nüüd loodest, kui Venema poolt vaadates, siis Eesti naabrus oli loode Venema, see on Kiievi Venema kõrval just nimelt Pihkva ja Novgorod, kus ta rüürikutele, kes maandusid ju Novgorodi kõrval Laadogis ja asutasid seal oma tulevase suurriigi platformi, ja juba Rjuriku lapse, juba Rjuriku poeg Ingvar, ehk Igor valitseb Kiievit, telg, Novgorod ja Kiiev, kus üks ei olnud teisele, need olid paraleel. Paraleelvõimud, 15 Idaslaavi hõimu ja võt sealt on näha seda pürgimust lääne pole väga hästi, aga see on minu, tähendab juba nüüd seast ilmu raamat Rjurikut, aga nüüd jääme nagu nendesse piiridesse ja miks on see Liivi sõja järgne aeg väga põnev, sest et see oli nagu Venema tollal juba saaririigi, sest kui Jaan valutas Kaasani ja Astrahani Khani riigid, siis ta muutus sisuliselt juba nagu tsaariks, sest tema, mina võtan aluseks selle, et kui ühe riigi, sees on kaks suurt maailma usku, nagu siis õige uski islam, sest kuldhord islamiseerus 14. alus, kui Khan Uzbek võttis vastu islami, siis see teeb riigis sisuliselt juba impeeriumi. Ja Jaan vallutas nii Kaasani kui Astrahani ja Lääne mere ja jäävabade sadamate poole konkreetne tung ja tahtmine saada kanda kinnitada just nimelt sellel platstarmil, mida me tunneme tänapäeva Eestina, oli temal väga tähtis, sest et isegi inimene, kes sõjandust ei tunne, tolleaegset sõjandust, praegu on raketid ja kosmoseväed, aga tollal isegi võhik sõjanduses saab aru vaadates kaarti, et kes valitseb Eestit, see valitseb tervet regiooni, see on klassikaline platstarm ja sinna ta tahtis välja jõuda, alustas Liivi sõda ja Liivi sõda alustas ta ju tegelikult Liivi ordu vastu, aga üsna pea sekkus sinna nii Poola kontingent kui Rootsi kontingent ja võt selline sõjapidamine, kus rinne läheb mitme vastasega, nagu omaaegseks suursõjaks, sellega Jaan ei arvestanud. Ta ei osanud sellega arvestada ja sellega ta hakkama ei saanud. Ja Tallinna kaks valutamiskatset, kus juures teist valutamiskatset juhtis, siis tema väimes kuulus Hertsog Magnus, eks ju, kes ka sellega hakkama ei saanud ja kellega Jaan kohtus Pärnus ja lasi tal minna. Mitte ainult sellepärast, et ta väimes oli, vaid ma arvan, et see plaan teha oma protektoraadi all olev Hertsogirik oli talle nii armas, et ta vist ikkagi tahtis ka läänesilmis näha välja inimene ja Magnusel minna lasi. See on ainukordne juhus, kus inimene ei suuda ta kesku täita ja tal lastakse eluga minna. Ja nüüd ma jõudsin juba siis nagu Liivi sõjani ja Rjurikute Moskva dünastia, see on siis konkreetselt Rjurikutest pärinev Aleksander Nevskist tulenev oks, sugub oks, millest saavad siis Moskva Rjurikud, nagu Dmitri Donskoi, Aleksander Nevski järeldulid kõik, eks, lõpetab Jaani ajal niivõrd õnnetult, et tavaliselt oli ju 7-8 last, millest enamus olid poisid. Eks. Et kuidas siis Moskva dünastia kokku sulab, aga see võimu võitlus osas siis vürsti aegne ja klanni võitlus viis selleni, et tavaline meede oli, et vend mürgitab venna ja noh, Jaan neljanda ema mürgitas ju kaks oma vende ja kolm sugulast ära, et kindlustada oma pojale valitsemine ja see oli tava ja lihtsalt perekonna see oks sulas kokku läbi klanni siseste mõrvade, mis tollal oli tava. No kui me vaatame Lääne-Euroopat ja Medicite ajalugu ja no, mis on seotud ka Prantsuse kuningriigiga ja Püha Rooma Saksa keesiri, see on, noh, ühesõnaga, see Lääne-Euroopa tolerants, kui nii natuke nalja heita, tekib ju sellest, et kui kõiki mürgitavad, no mis me ikka pahandame selle inimese peale või selle, no ma ei hakka rääkima Vatikani ajalugu, eks ju, neid borgiate perekond, et ei saa öelda, et Venema oli siin, ei muidega Skandinaavia, sest muurisin ju palju kuningate saagasid ja Skandinaaviate saagasid ja need on ju tuntud lood, kus pruudile tulevad koss ja kuningapojad ja ta laseb need maha põletada. Rootsi saagade kogumik, nii et siin midagi eriskummalist ei olnud, aga Jaani puhul on nukker see, et esimene poeg, vanem poeg Ivan hukub, no tänu Vene maalikunstile kõik kujutavad, et isa oleb poja maha, see on ka siiski muinasjut ja see jääb nagu Vene maalikunsti kuidas siis öelda südametunnistusele, nagu hiljem ütles ju Lenin, meie rahva haridustaseme juures on meile kõige tähtsam filmikunst ja tsirkus, siis omal ajal oli ju, mis asi oli tegelikult maal, oli see siis Kramskoi või Süskim või Ivanov Kristus kõrbes, Kristuse ilmumine Kristus Kõrbes eriti veel ja Kramskoi, nad on üles saalis oli Tretjakovskas ja need on ju, see on ju omaaegne nagu tänapäeva plakat kunst ja piir sest nagu ütleme 12. aasta sõjakangelased olid ju mitte need kõige kuulsamad, kes tegid tegusid, no välja arvatud Barklaidet oli ja Bagration, vaid need, kes oskasid ja jagasid matsu ära ja tellisid hästi palju oma portreesid ja need kinkisid. Ja see on no, oma tänapäeva visiitkaart või plakat kroonikas. No ja täpselt sama tuli siis see 19. sajandi kuulus maal nagu krestomaatiliseks muutunud. Aga fakt jääb faktiks. Armastatud poegi Van, kes oli muide Jaan Julma, noh, koopia käitumiselt ja metsik loomus ja kõik. Ja kõige noorem poeg Dmitri, kes uglitsis segastel asjaoludel, väidetavalt ikkagi kodunoovi käsul mõrvati. No, varajases noorukies. Ja kolmas poeg, kelle abikasa õnnetul kombel palverännakule sõites lodjale astudes pillab vette. Ja jääb siis Fjodor Ivanovic, keda isa ei pidanud mantlipärijaks, vaid pilkamisi nimetas teda kellameheks, kas on vähemäär, kellamees, kuna ta oli väga jumalakartlik ja nähes seda kõike, mida isa on teinud. Ta ei olnud mitte hull, aga tema jumalakartlikus ja vagadus oli niivõrd kontrastis isa käitumisega. Rahvas ju harjub kõigega. Ja Jaan Julma ajal rahvas harjus ka nende metsikustega, sest et kõige andekam oli Jaan siiski nagu piirmehen ja need suured lavastused, nagu Edgar Savisaar tegi meil, kui ta oli linnapea, tsirkust ja vaatemänge, Tallinnas oli ju suur tivoli, kes kogu aeg vabaduse väljakul üks pidu teise otsa, siis Jaan sai aru loodusliku talendina selle koha pealt, et piir on kõik. Ja need suured lavastused Moskvas, kus need ametlikud hukkamised, inimene ootab katarsist, eks ju, ja välja kuulutatud punasel ehk ilusel väljakul, eks ju, on kuulutatud välja võt 3-4 poja äriperekonna hukkamine ja rahvas tuleb ja vaatab ja neile jagatakse tõesti präänikuid ja toitu ja kõike. Ja nüüd Jaan paneb selle kulminatsiooni kontrapunkti, kus kõik ootavad, et nüüd tulevad tema kuulsad kuus karu ja söövad ära. Süüdlased. Aga Jaan ütleb, ma annan teile armu ja annabki armu. Ja kõik lõpud kodudesse laiali. Ja niuke efekt, eks ju. Ja kõik see lavastuslik külge, ta nägi vaeva, ta mõttes. Hukkamine tõeliselt toimus nii, et kutsutakse tema enda palatitesse keegi, kes on süüdi. Ja nüüd, väga küll, viimast korda annan andeks mine. Ja inimene lähebki. Ja ukse taga on Maljutas Kuratov või Belski ja kõri läbi, võt nii käis see. Ja siin me näeme ju paralleele Staliniga, kes õhtul annab sulle Stalini preemi, aga öösel viiakse sind ära. Nii, võt see on see juhitud, see ei ole juhtimatu kaos, see on väga juhitud kaos, aga nüüd juhib üks mees. Nii, ja täpselt samamoodi nagu Peeter esimese ajal oli Venemaal vaba ainult üks inimene, oli Peeter ise, nii oli Jaan Julma ajal vaba, see on absolutismi hind, ainult Jaan ise. Kõik ülejäänud pidid taga juba väga arvestama, aga tema lapsevõlv, kus teda näljutati, kus suiski bojaaride kogu vanem bojaar, muide üks Jaani järgne valitseja, tema suurane Šubnik suiski, ta tegeles karusnäa kasvatusega ja kuidas harjevid ja suiskid teda mõnitasid, arvates, et saab käealune ja nii, et selles evaõigluses on sees tohutu õiglus, kui hakata ajalugu vaatama ja tema iseloomu kujunemine ja noh, need on huvitavad teemad, aga mis puudutab nüüd liivisõja järgset aega, kui võimule saabki see kellamees, Fjodor Ivanovic, nii, kes on abielus Boris Kodunovi väega ja Riinaga ja on läbi selle juhitav Boris Kodunovist, ehk oma peanõunikust, kellele välisdiplomaadid kirjutavad võrdselt Tsaar Fjodoriga ja kes teeb peale Tsaar Fjodori ametliku vastuvõttu, oma isikliku vastuvõttu. Nüüd on tegelikult nagu mitte hallkardinal, vaid riigi tõeline valitseja, kuna Fjodorit huvitab ainult Jumala teenistus kodukirikus, Kremli kirikus ja ülimalt õigeusklik elu. Aga kuna rahvas harjub ka kõva käega ja nad näevad, et troonil ei ole kõva valitsejat, siis see legend, et on nõdrameelne, hakkab levima ja kõik võtavad selle omaks ja tal veab, jutumärkides veab, et ta sureb oma bioloogilist surma, muidu ta, noh, ilmselt oleks selle võimu siiski kodunoobile kaudnud, kes lobeeris ennast saariks, olles samal ajal kirja oskamatu. Ta ei osanud kirjutada ja ta ei osanud lugeda, tohutu teadmist ei olnud, aga no, tatari ülikutest pärit. See ei räägi sellest, et tatalast lugeda, aga tema konkreetselt lugeda, no, muidu nagu ka Peeter esimese abikas, Katariina esimene kirjutada ei osanud. Siis ma puutusin kokku mingite geneoloogidega, kes ütlesid, võt, ta on pärit, võt, siit see Katariina Skavronska. Ja kui tark ja haritud naiste rahvas, valgustus sajandi lapse, ütlesin, see valgustus sajandi lapse oskas ainult nagu faksimileenud algeri. Ja ühesõnaga, aga võt, see teadmiste janu ja see tohutu võimu ambitsioon kodunoovi ajal, kus ta koondab võimu oma kätte, ainsa siiga panna alus oma dünastiale. Siis juba tema poeg ei püsi troonil sellepärast, et hakatakse seda kõigutama ja kõige suuremad kõigutajad on jällegi vene aristokraatia, vana aristokraatia, rüürikute eelne aristokraatia, need samad Šuiskid, need samad Zaharjevid, need samad Gagarinid, need samad Hrušovid, need samad Savurovid, sest et, noh, kes sa oled nõuniku, poeg, kes ennast mehkeldad saariks, aga meil on siin niitsed suguvõsad, kes muide nad ei pidanud juurikute järeltulijaid ka tegijateks. See on ju no, Skandinaavi sõjardi katusepakkuja järeltulijad, põlisaristokraatia, mis kestis ju praktiliselt Peetri ajani, teati, kes on kes. Ja võt nüüd selle tulemil, kus dünastiale ei saa uuele alust panna ja tuleb vale Dmitri esimene, Nüüd see on see Poola jälg, sest Poola abi, mitte riigi abi, aga Poola kuningad ei toeta. Aga magnaadid, kellel on omad sõjaved ja Tšehi juurtega Mnišek, kuninga nõunik ja tema vend, tulevad nagu eraprojektina Venema tanastama, teiselt poolt näeb oma, just nimelt tanastama, liitma Poola riigikülge, sest et juba Jaan neljanda ajast on välja kujunenud Ida- ja Lääneslaavlaste põhivastuseis, kes on number üks rahvas ja riik. Kas ta on siis Moskva tsaaririik, tuleks ajaks veel noor, 15. Idaslaavi hõimu, Severjaanidest, Põhjas ja Poljaanidest lõunas, või ka siis Krakovi Poola, mis on tollel ajal üle elanud oma ajalu kõrghetke, kus Krakov on Euroopa pealin. Kopernik, mitte ainult Kopernik, mood, esteetika, peale Pariisi, Burgundia, peale Burgundiat, Krakov, vana Krakov, seda teatakse ka väga vähe, eks ju. Ja nüüd see vastuolu, kes on siis number üks, Poola tahab olla number üks, Rootsi tahab saada kätte Smolenski, Novgorodi, vanad, ambitsioonikad, piirid laiendamise küsimused, mida tolla lahendati ainult ühte viis. Tegelikult piir laiendati ka 20. sajandi keskpaigan ainult ühte viis ja muudeti sõjaga. See, mis hakkas toimuma peale 75. aasta Helsingi konverentsi, see on enne kuulmatu. Aga üks blokk lihtsalt variseb kokku. Kui suures, ma olen ju tihti rääkinud oma rahvuskaaslastele, et ainult meie suudame ühe sajandi jooksul hävitada kaks impeeriumit. Üks on keisri rik ja teine on puna impeerium. Impeerium on impeerium, vahet pole, mis värvid on. Siis kõik häbelikult naeravad ja jah, tõesti, seda ei suuda keegi järgida. Isegi hiinlased hävitasid ükskord. Nende puna impeerium püsib, eks. No võt, ja aga päevakajalises momenti on siin väga palju. Kui vaadata praegust Eesti sise poliitikat, siis no ka tekib võimu vaakum. Kuidas? Aga lihtne, meie presidendi valimised, mis kukkusid läbi ja minu jooks näitasid, sellest on vist 3 aastat juba, aeg jooksid kiiresti 3 aastat, parlamentaarse erakondlik parlamentaarse poliitika täieliku impotentsust. Põrgatati ju ja valijameeste kätte ja ei suudetudki. Ja president jäigi ju valimata. Mis ei näita seda, et ei leitud õiget kandidaati või sobivat, no, mingitki konsensust tekitavat persooni, see pole persooni küsimus, see näitab erakondade sisekemplemise sellist patiseisu, et ei suudeta valida isegi riigivisiitkaart. Siis ta määratakse, aga määratakse kuidagi köögis, sauna taga tiigi järjes, rahvale nähtamatult. Nii, ja see on täpselt see sama kisklemine ja visklemine, kus võim ei ole üheselt konkreetselt kindlalt rööbastel. See on kõige suurem paralleel. Ja sellele järgneva, kus iga partei mitte kui erakond, või partei kui aategaaslaste koosus kisub tekki enda peale. Ja see võim on väga, väga sellisel hapral jääl. Saam vasakule, saam paremale ja juba crashib. Nii. Ja peale seda riigikogu valimised, kus lõpuks jällegi nendele tuntud headuses jutumärkides muidugi erakonda tele lisaks, tuleb uus jõud. Ma võrdan seda Miinini ja Pasarski liikumisega, kus juba Valedmitri teine tüütas kõigil ära, vahepeal on Bolotnikov ülestus, siis on poolakad, siis tuleb Rootsist Pontus de la Gardie, poeg Jaakob de la Gardie, tsaar Šuiski palvel, maha ravustada Tuhšino varas, maha ravustada üles tõusnud Bolotnikovi järgsed lainetused, pluss veel kasakad Sarutskiga, kes alati armastavad mässata. Aga just Jaan Julmast saadi maitse suhu, et venelane tunneb ennast vabalt ainult mässates, mis kunagi tuleb pumerangina tagasi 17. aasta revolutsioon. Nii. Ja Rootsi kuningas on nõus aitama, aga ta ei saada sinna roostasi. Ta saadab enda palgatud šoti ja prantsuse palgasõdurit. Aga juhtima peab neid rootslane. Tegelikult, no, Jaakob ei ole ju mingi rootslane. Pontus de la Gardie on usulistel ebakõladel on sunnitud kodumalt prantsusmalt emigreeruma. Roostlased, kui protestantid võtavad hugenoti vastu, ja tema poeg juba Jaakob de la Gardie on nii-öelda juba nagu Rootsi mees. Räägime ikkagi prantslasest. Ja Skopin Šuiski, ehk tsaar Šuiski sugulane, koos oma Rootsi liitlasega Jaakob de la Gardiega, jumal tänatud, nad said hästi läbi. Noored mehed, neil klappis oma vaheline koostöö ja nad üritavad siis kogu seda kasaka ja kasakonda ja mässulisi talupoegasid. Aga Plotniku ülestus on tähtis sellepärast, et esimene kord venelane ei tõuse klanni või perekonna vastu, vaid kogu poliitsisteemi vastu. Ja võt siis nad kahekesti võitavad ja suruvad kõik tagasi, ja aga ikkagi see ei ole jälle kindel. Sest roostlased tapad endiselt Smolenskit ja kõik pulbitseb ja kui esimene Valedmitri oli veel enam-vähem kommilfoo ja oskas käituda ja rääkida, siis Valedmitri teine oli täielik kaabakas ja ta asutab Tuhšinus paralleelse pealine Moskval ja no ühesõnaga anarhia täielik. Nüüd poliitplaanis see anarhia peegeldab minu jaoks väga seda olukorda, kus sa täna ei tea, kes valitseb. Poolakad, kes on vahepeal Moskvas ennast sisse seadnud, istuvad koos bojaaridega Kremlis. Rahvas neid ei taha, kus juures istub ka Mihail Fjodorovitsi isa metropoliit. Ja tal antakse sandaks, ta istub vaenlastega koos. Eks? Ja kui Kremlis nad kõik välja aetakse Miinini ja Pozarski ühisel tegutsemisel, siis kõik annavad nagu Filaretile nagu andeks selle. Aga tegelikult teistus ju poolakatega koos, nälgajasta välja. Ja mis mulle jäi eriti meelde, oli Moskva aristokraatia ülim reetlikkus. Ei mingit isamaalisus. Šuiski läheb 300 aadliku eesotsas Kremlisse hoiatama Dmitrit, et rahvas hakkab möllama. Ja nagu Kremlisse sisse saab sellise legendiga, kohe ütleb, tule nüüd välja soolikaid laskma, nagu pealu. Tule välja kõik, tule soolikaid laskma. Ja ta tapetakse. Aga nüüd järgmise juues Moskva aadelkond, täna ta toetab Šuiskit, ühte oma põss, vürst Šuiski. Ja homme ta juba toetab poolakaid, aga üle homme ta Sarutski oleks valutanud Moskva, ta toetaks Sarutskit. Võt see heitlikus, mitte mingit riigimehelikust, mitte mingit õilsust, võt see müüdavus, võimu nimel. Raha on neil kõigil, aga võt see võim. Ja see on fenomenaalne, kui sa uurid just nimelt seda smuuta aega, ehk segaduste aega, sest segaduste aega klassikasel kujul ei kestnud 30 aastat. Seda peetakse Jaani surmas 1586, see on ka Liivis lõpeks, ja esimese Romanovi varimiseni Moskva tronil 1613. No, jääb mulje, et oi-oi-oi, regi 30 aastat. Aga siiski, ta kestab klassikaliselt segaduste aeg ju peale Šuiski võimult langemist, kuni 1613, mõne aasta küsimus. Aga kuna Jaani valitsuse lõpp on ka niivõrd Venema üle künnud, ta ju murdes kohaliku aristokraatia võimu, ehk siis oligarhia võimu, autokraatia võimu, tegi revolutsiooni ülevalt poolt, et kindlustada võim, absolutismin enne kätte. Ja siin tal oli väga hea eeskuju sõbranna Inglismalt, kuningana Elisabeth esimene kirjavahetus. Ja see on huvitav, kui mult mu sugulase Vürst Igor Jämm oli Moskva ülikooli teadusliku nõukogu esinaine, tema tütar, ehk siis Igori abikaasa, uuris just tolleaegset kirjandust, Lääne-Euroopa ja Venema sidemeid, ja ta palus mul uurida, et teda aidata just nimelt Shakespeare'i looming ja Jaan Neljas. Aga tänu Elisabetile oli Jaan kursis Shakespeare'il, kes iganes see Shakespeare'i siis ei olnud. Räägitakse ju ka, et see on kodeeritud, ühesõnaga. Ja tegemist oli väga haritud inimeste kirjavahetusega. Aga seda absolutismi õppis Jaan, ei hävenud õppida ka naiste rahvalt, kuigi, Elisabeth isa, Henri VIII ja tema kolleeg Francisk esimene näitasid üheskujusid, mis tähendab täielik võim ja absolutism. Nii et Venemal siis nagu tuli ka see aeg, mis Lääne-Euroopas juba ammu käes oli. Aga kuidas nüüd sellest välja tullakse? See üld rahva kogu ja palutakse nagu andeks Jumala käest ja rahunetakse ja et kas Eesti sellega ka hakkama saab, sest see pulbitsemine on täiesti võrrelda. Need ei ole labased paralleelid, aga minu jaoks teatud sarnalus ilmselt on. Ja kui ma nüüd vaatan, tähendab enda rolli, aga autor alati käsitledes erinevaid ajaloolisi epohhe, vaatab sellise pilguga, et kes mina oleksin siis või kes ma tahaksin olla. Ma siin kõigepealt peab ütlema kohe, et kui te olete sündinud seal 1500 või 1400, teie sünni hetkest olete te vähemalt Venemal määratud surma sama vägivaldselt, surma siin nagu valikut ei ole. Mu esiisadel väga vedas Šulepovitel, kes oli Jaan IV, Mihail Šulepov oli tema asjaajaja, Strjapši, toimetas asjaajaja. Need ülesannete piirid on mul vist toodud ära, kui ma ei eksi ka ühes raamatus, kes oli kes ja ta vist ei olegi mitte selles liivisõjas, need õukonna tiitlid ja kellel mis töö oli. Ja selles raamatus mul on tabelis tagant ära toodud. Eesti militaraadis on mul toodud siis need keisriigi lõpu, kõik need 14 klassi ja kes oli mis, ja aga siin mul on toodud minu arust ära just need, kes on kes, ja õukonna ja ametid ja tiitlid ja ja temal vedas, tema ei ellu, muidu mind sellisel kujul siin ei istuks, eks ju, aga see oli väga suur vedamine, sellepärast, et muidugi ka kõige julmem valitseja, aga siin on ta muide esikannel kujutatud ju mõtlejana, see ei ole jälle see, et muudku jaga kedagi maha lüüa. Et liiga lähedale päikesele kõrvetab sind see päike ära, liiga kaugel sa külmud. Nii, et ilmselt ikkagi oleks kõige sobivam amet olnud kroonik. Kirjutad nagu nii seda, mida valitseja tahab. No, muidu sa ei kirjutanud keet kattas, eks. Et seda huvitav jälgida, sest tavaliselt nagu piir mehel ta teab, mis asi on kirjutatud sõna, mis jääb, ja saanud sellu jääda ja kõike seda vaadata. Muidugi seal oleks kindlasti väga palju vaadata seda, mida näha ei tahaks. Ülekuulamisi ja kõike neid piinamisi ja neid mõssimõrvasid. Kui vaadata nüüd, kes tahaks olla sellel mongoli ajal, siis ausalt öeldes mitte keegi, sellepärast, et ega mongol vallutas ju ära nii, et kui vastu hakkasid, tapeti kõik. Sealt tuleb see fataalne ja totaalne vastuvaks, sest teati oli kogemus, et tapetakse kõik. Sealt tuleb see vene militaar fatalism, see on sisse pekstud neile 13. sajandis, tõesti, mongol tappis kõik ära. Ja mitte sellepärast, et oli eriti verejanuline, vaid nomaadid olid värjunud, et kui klann on ära löödud, sa ei saa öösel rahulikult magada, ta ei tule kättemaks. Kõik on korras ja vaata, need klannid ju sõdisid oma vahel 200 meest 200 vastu need mongoli omavahelised võitlused ja sõjad, eks ju. See oli lihtsalt teostatav, aga siin nad vaatasid, et kui meil on juba siuke ühendatud armee käes, nagu Tsingis Khani järgsel Batu Khanil. Ega see linn on ju nagu väike naabrimehe asume, eks ju. Ja siin ei saa vennalisi sellest süüdistada, et ajalugu on need selliseks kujundanud. Ja noh, mingis mõttes muidugi jäi sinna ka see võnge, et võt, Nõukogude Liit ei suuda toota korraliku kohvimasinat või seal külmkappi või terekat, eks ju. A läänes on, võtame ära. Ja see on nomaadi mõtlemine, mis me raiskame. Meil ei pea olema hea suhe advokaadiga, kui me oleme kohtus. Me joome koos prokuröriga ja siis on kõik okei, kõike katvalt. Nii, ma ei pea siin silmas Eesti prokuröri. Jumal hoidku selle eest, muidu me saame sinuga kohtu keisi. Aga põhimõtteliselt, et tegeleme nagu sellega, mis toob meile kõike boonusena nagu nii sisse. Ja lõpuks me ei ole mingit teekannu tootjad, me oleme sõdalased. Aga mongol ei ela nagu tigu karbises. Mongol ratsutab, nii kaua kui ta ratsutab, nii kaua kui ta elab, nagu haigala. Pane haigala seisma peal, ta upub ära. Ta peab kogu aeg filtreerima. Nii. Ja võt mongolil on sama lugu, mis lõpuks ka nende suurvõimu Volga ääres hävitas. Linnastumine. Mongol hakkab tootma seda, mida enne tatarlane tegi. Raudrüüd, mõõkasid. Mongol sõidab, ratsub. Mongol tegeleb ainult kahe asjaga mees. Noolte valmistamine ja küttimine. No sõda see on loomulik seisund mongolil. Mitte midagi muuta ei tee. Neid tuluppe ja kõike neid on väga raske läbi tepitud neid vateeritud. Naiste töö, naised tegid kõik. Naised tegid absoluutselt kõik. Nii. Ja nii peab, kui muutub see tava, aga see on ju selge, et see on ajutine. Kogu maailma ei saa, kui sa pidevad ratsutad, et sada tiiru maailmale peale, eks. No mis siis saab? Võt nagu Tengri ütleb. Aga Tengri võib olla hunt, pilv. Nad kõik käsid ju Tengriga nõu pidamas. Tengriism, nende usk, eks. No see selleks. Ja ühesõnaga oma raamistikust väljumine muutub huvitavaks siis, kui mongolid saavad kätte endale siidi tee. Ja täpselt samuti nagu antiik Roomas, juba keiseri riik, eks ju, roomlane muutub hellitatud selliseks esteediks ja ta ei ole enam sõdalane. Ta sõdib kesa, barbar sõdib, vallutatud barbar. Ja pretoriaanid, eks ju, võt parem ongi, kui nad on seal sarmaadid või germaanlased või me usaldame neid. Ja kui sa võtad oma roomlased, siis tuletatakse meelde, et sinu vana onud jät, mis mu vana tediga tegid. Aga germaanlane, selline loom, eks ju, tõsi iha peonaetud. Nii. Aga siis tuleb see germaanlane ja ütleb, et aga vaata, sinu aeg on nüüd läbi. Seltsimis Kaligula. Teie aeg on läbi. Kaligula ütleb, ha-ha-ha. Ja saab esimesed mõõgahoobid. Jaastab, mis te teete? Te ei saa mind tappa. Saate aru? Ma olen surematu. No, mehed ei vaidle, varsti Kaligula lamab. Imestus näos. Ja kuidas nad mind said ära tappa? Keiser on ju, noh, võrdsustatud ju. Nii. Ta sõidis Neptuniga. Ja võttis sõjasaagi merekarpe. Nii. Ja võt samamoodi kokkupuude ja teatud miksimine, eri kultuuride miksimine, see on väga huvitav. Täpselt nii nagu need Hiina dünastiad, eks, mida valitsevad tsingisiidid ja need tavad. Ja võt see kokteil on alati huvitav ja tuleb välja, et mida rohkem on kokteilis eri komponente, seda põnev. No, viin mahlaga ei ole huvitav. Aga juba roostes naelad on juba huvitav, viski põhine kokteil. Ja täpselt samuti on väga vitaalne see koeratõug, kes on koera pulma resultaat. Sega vereline krants on tohutult elujõuline, kes mind ei usu luge kui pulgaakovid, koera süda. Meline vitaalsus. Aga siin ongi kõik just kui korras, kui mitte arvestada tõsies, et koeral ongi koera süda. Ja koeral on koera südame tunnistus. Nii, ja sellises naabruses inimel elama ei pea. Mis juhtub siis, kui suhtuda koera kui inimesse? Pange tähele, eks ju, koer muutub, noh, toredaks, kutsuks. Kui suhtuda inimesse nagu koera, eks ju, no, loomulikult muutub ka inimene. Selleks, kes isegi koera ei ole. No, filosoofilised kategooriad muidugi, siin võib lõpmatult vaielda, aga vaat just see teisenemine ja kui sa suudad näha kokteilis nimega Venema, nii Bütsantsi, nii Skandinaaviat, nii mongoli nomaadid, mitte ainult mongoli, nomaadide kultuuri, ja Lääne-Euroopast inglise sadismi, Prantsusma riukalikust ja keerutamist, Itaalia meedicite, noh, borgiate, noh, võt kogu seda totaalset, süstemaatilist, permanentset reetmist, Ja noh, kuna Venem on nii suur, siis juba teise põlvkonna sakslane peab ennast Vene patriootiks, mis kõige naljakam, ta ongi seda. Lermontov, kes on Šoti juurtega, väidetakse ka Lerma, Hispaania, no vahet ei ole Šotlane, okei, Lermont. No venelane, loomulikult venelane, loomulikult puhas venelane. Ja võt see on see riigi geopoliitiline, seal mingit imet seal ei ole. Nii, ei ole mõtet otsida Afrikast, Afrika suurema poeedi Puškin tõeliseid juuri, eks? No etiooplane, okei, abessiinlane seal. Ja võt see suurus, aga kui sul on suur naaber, eks ju, ega ta ei ole paha või hea isenesest, ta keerab külge, karu keerab külge. Jumal võtku, kui jäneste kõrval magab. Sellest jänesest jääb no, kondi puru ja no, mingi plönn. Ega seitsemis karu ei ole paha, ta lihtsalt keeras külge. Aga vaat, ei saa vahetada hotelli luba, ta jääb naabriks igavesti. Ja minu arust oleks kasulik teada, vähemalt neil, kes kunagi hakkavad Moskvas istuma saatkonnas, Eestis saatkonnas Moskvas, kuidas see riik ja ühiskond, just nimelt ühiskond ja rahvas, kujunes. Sajandite vältel. Ja kuidas juhtus nii, et tumendast ajaloo kuristikust üles tõuseb hiiglane? Aga hiiglane võib olla hea või halb? No nagu on tuju. Aga permanentselt jääb ta hiiglaselt, on suur, hiiglane. Ja parem on nagu teada, mida talt võib oodata. Mida talt oodata ei maksa, kuidas temaga käi. Ja noh, see on nagu kasulik naaber ja naaber suhtes. Aga no loomulikult see on osa maailma ajalugu siin vaielda mõtetu, et see seda ei ole, eks ju. Loomulikult jah, Eestis on üritatud kõik venelik välja rookida ajalas, see on võimatu. Ja nii kaua kui see on võimatu, aga võimatu on see igaveseks ajaks, suhtumine vene ajalukku eestlase, tava eestlase poolt on ka määratud ette sajanditeks. Võt nii kaua see vastul on just kui igi kestev. Aga mina ei võta ühtegi poolt, mina kirjeldan. Ega see, kui ma kirjeldasin kunagi kolmanda raihi sebimise, ei tähenda seda, et mina mõtlesin välja Hitler. Või jõin raviteed Himmleriga. Suur roheline ja taimetoitlane. Kõik nad olid seal taimetoitlased, pole Hermann Göringi. See, et ma tähendab, muidugi mind on süüdistatud esimese öö õiguse kasutamises, no, liivisõja valla päästmises. Põhjasõja isiklikult vastutan esimese ilmasõja väljapäästmise. Ma olen kundsukis idiootsus, aga neid ei saa tõsiselt võtta. Sellepärast, et kirjeldatav teema ei saa olla autori süü, kui ta seda kirjeldab. Ei saa olla. Nii. Ja, aga ma olen selle viimase 20 aastaga sellega niivõrd arjunud. Eks ju? Ja ma ei tee sellest numbrit, aga ta on lugemine kasulik, sest Venema on ju ikkagi niimoodi tava baltlase ettekujutuses vobla, eks ju, viin, ämber, eks ju, ja siis mingi mahorka. Kus juures ega keegi pole ju süüdi. See, mis tuli siia peale 17. aastat, kogu see madruste ja soldatite deklasseerund jõuk, see oli kuiv seadus. Ja rüüstati ainult kaiserreihi sõjavägi. Päästab Tallinna konkreetselt. Ja üldse Eesti linnad totaalsest vereorgiast ja verepoomast. Nii, nüüd 40. aasta sündmused. Eriti 44, kui tuldi kätte maksma. Ja see oli ju stalinistlik, noh, kuidas öelda, doktriin. Vägistage, murdke saksa rahvuse, au ja uhkus. Vägistage nende naisi. No, vägistate eestlasi, ka mitte paha. Vägistate latlasi, no, need on ju lihtsalt tuksi keeratud sakslasi. Ja ei ole kedagi süüdistada peale ise enda. Kui te vaatate ja kuulate inimesi, kes mäletasid, kuidas tuli sisse punaarmi liitlastena ja kuidas tuli sisse Wehrmacht Räpinas või Viljandis, see on öö ja päev. Nii, ja 44. aasta eriti, kui tulevad mingid tegelased oma nendes buslatides või kuidas see oli, Sapka, Ušanka ja need, see on ju maailma lõpp. Nii, mis nüüd saab? Ma ütlesin, Wehrmacht tuli. Nagu sõjavägi, nagu Wehrmachtil kohane. Kas see on viha kõne või? See on ajalooline konstateering. See ei tähenda seda, et Wehrmacht on halb või hea. aga Wehrmacht on sõjavägi. On Saksa sõjavägi. Vene sõjavägi tuli ka, nii nagu ta tuli. Ega nad spetsiaalselt ei harjutanud paskaaki mäng. Ja mis otsuse iga üks teeb, see on iga kuulaja enda teha. Aga öelda, et no ei olnud nii. See on umbes sama, mis jagada luurajad omadeks õilsateks luurajateks. Ja vastaspoole kollegid alatuteks, madudeks ja spioonideks ja kaevumürgitajateks. Nii. Nii et ma ei ole kunagi seda sihti seadnud politiseerida. Niipea kui hakkab ideoloiseerimine või politiseerimine ajalugu kaob. Ja kui sa kasutad dokumente ja rüürikute puhul oli huvitav vaadata Vatikani arhiive, kuidas kajastusid Nogorid ja viikingite, normanite suhted ja kõige naljakam kahe sõnaga kokku võttes nii Norra kui Rootsi saagade kogumikud viivad välja berserkid, 12 berserki, sõdalased, metsiks sõdalased, kõik nad on oodini pojad. Kaasaks, et Taani, Norra, Rootsi varitsed pärinevad kõik otse oodinist. Nagu vanas Roomas kõik pärinesid Jupiterist, Marsist, Julius Caesari kuulus vaidlus, Katiliina. Mina pärinen Veenusest ja Marsist. Katiliina küsib kohe vastu. Sa oled siis asjatundja. Sugulased istuvad sul kõik seal, kus vaja, eks? Mitu kutsikat oli Palatiinuse küngastel ema kundil? Caesar ei tea. Kaius Julius Caesar ei tea. Ja Katiliina ütleb, no võt, No, kuida moodi saab sul olla esivanem siis, Jupiter ja esiema, Veenus, kui sa ei tea nii lihtsaid asju. Ema hundil oli ainult üks kutsikas, sest muidu ta poleks suutnud roomulust ja rehmust toita ema piimaga, teised said hukka, eks ju. Ja siis oli maksimum pontifiksil nagu sellised kurvad hetked. Julius Caesar oli, ta määras ju, tähendab, maksimus ülempreestriks, Marius, suur Marius määras. Jooksis kohe sinna Vesta templisse, hakkas uurima neid käsikirju ja pärandusi. Ta tohtis seda teha, et mitte jäda vahele. See on piiri küsimus. Nii et kui ja lõppkokkuvõttes üldse 20 aastat kirjutanud ajalust, ma saan aru, et kui vähe on inimloomus muutunud. Et me kõik tantsime, muutuvad rahatähed. Võibolla kombed, inimloomus ei muutu iialgi, mitte ainult 2000 aastat tagasi, 4000 aastat tagasi, Hiina keisriik. Ja et sellega tuleb leppida, sest et kõige hullem on hakata veel selle vastu võitlema ja öelda, võt kui halb, et inimesed on rumalad, pahad inimesed. Ma neid siin üritan harida ja nendega asju ajada ja tuleb nagu vaadata peeglisse, et no, kui keegi nagu ei taha suga suppi süüa, eks ju, no, miks sa pead seda vägisi nagu tegema, eks ju. Ja mis on, kuidas seal öeldi, nagu Suvorovi kuulus lause oli, sto ruskamu vprokto njemtsu smelt, eks ju, mis on venelasele heas, on sakslasele surm, eks ju. Aga kõik läheb paika siis, kui, noh, Sakslane istub Saksamaal, Venel istub Venemaal, eks? Aga me oleme piiririik. Me oleme mõlema mõju all. Ja ainuke küsimus on eestlasel on läbi nende sajandite, mis on siis parem, kas must katk või tseptiisikus. Eks? Ja nüüd, kus on juba 30 aastat iseseisust, võiks ju kasutada seda ise olemist. Aga vana tõde kostab meil. Juba antiik Kreekast. Ori ei taha vabaks saada. Kari tahab saada orja pidajaks. See on peeglisse vaadata. Ja võibolla mu raamatud aitavad. Näha seda, et ei ole hullu midagi. Vaadake idanaabrit, seal on kõik kordi hullem. Tõsi suurem, tõsi mastaapsem. Nii, Eestil pole tühki kolooniat. Ma mäletan veel 60-ndatel neid ühe vene kindral ütlust, et küll sul on vedanud suure rahva keskele sündisid. Meie oleme maailma valitsed. No, nagu vanas Roomas ju. Nii.
Jüri, ma tänan sind selle loengu ees, sest meie saate aeg ongi läbi saanud. Igal juhul head kuulajad, kui te satute raamatupoodi, siis seal on Jüri Kotšinevi viimaste raamatutena müügil Liivi sõjas segaduste ajani ning siis ka, nagu sa siin ütlesid, selline väike käsikiri spikker mongolite muissed sõdalased. Jüri Kotšinev, ma tänan sind, et sa said tulla siia aega siia Objektiivi raadiostuudiosse tänan selle loengu eest ja soovin ikka edaspidi loomulikult loomingu lusti raamatute kirjutamisel.
Ma tahan lõpetuseks öelda suur aitäh muide Eestile. Kui maale, ma ei oleks Venemal neid asju saanud kirjutada. A Eestis ma saan ja pole hullu midagi. Aitäh!
Suur tänu, selline on, oli see kordne Objektiivi raadiosaade. Stuudios oli Jüri Kotšinev ja siin mikrofoni teisel poolel kuulas Markus Järvi. Tänan teid kuulamast ja meie oleme eetris järgmisel nädalal.
Objektiiv.